Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Чаму сёлетнюю выбарчую кампанію ігнаруюць былыя апазіцыйныя лідары?
Што датычна іншых кандыдатаў, то ну, беларуская хрысціянская дэмакратыя, гэта пазіцыі партыі, мы не падтрымалі ні аднаго з кандыдатаў.
З-за чаго ЦВК не пускае назіраць за выбарамі апазіцыянераў?
Пару лет назад я сидел на Володарке. У нас было собрание в Минске, и меня обвинили в том, что я напал на милиционера, и я обругал его матом.
Где в Беларуси работают молодые специалисты по ядерной энергетике?
Выпускники распределяются в различные компании, государственные и частные. К примеру, у них есть возможность работать на тепловой электростанции.
Гэтае да іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У Беларусі поўным ходам ідзе выбарчая кампанія. Ініцыятыўныя групы актыўна збіраюць подпісы за сваіх кандыдатаў. Сёлета ЦВК зарэгістраваў 8 такіх прэтэндэнтаў. Палова сёлетніх кандыдатаў ўжо мае досвід у барацьбе за прэзідэнцкае крэсла. Так кіраўнік краіны Аляксандр Лукашэнка і эканаміст Віктар Цярэшэнка бралі ўдзел ва ўсіх мінулых выбарчых кампаніях. Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч не ўдзельнічаў толькі ў першых выбарах у 1994 годзе, а лідар справядлівага свету Сергей Калякін балатаваўся на пасаду прэзідэнта ў 2001. А вось кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лебедзька, казачы атаман Мікалай Улаховіч, актывістка «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч ды настаўніца Жанна Рамановская упершыню збіраюцца пазмагацца за прэзідэнцкае крэсла. Тым часам наш карэспандэнт Алесь Пілецкі вырашыў даведацца, чаму ў гэтых выбарах не бяруць удзел ранейшыя лідары беларускай апазіцыі. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Экс-кандыдат АДГП Яраслаў Раманчук, які цяпер нават не ўваходзіць у партыю, расказвае, што ў выбарах усё ж удзельнічае, але надзвычай па-партызанску, нават не гаворыць, на каго працуе.
Тое, што трэба, я раблю, удзельнічаю, ось таму, што не ў якасці кандыдата, як я і намерываўся, а ў якасці чалавека, які дзеліцца сваімі аналітычнымі меркаваннямі, ведамі ў эканоміцы і тым, як рабіць рэформы.
Кандыдат на выбарах 2010 года Владзімір Някляеў таксама выйшаў з «Гавары праўду». Выбары 2015 года называе фарсам, уступіў у ініцыятыўную групу Міколы Статкевіча. Некалькі разоў звяртаўся да апазіцыі паўтарыць яго крок. Але марна. Цяпер Някляева можна часам пабачыць ля пікета Таццяны Караткевіч, але ў яе ініцыятыўную групу ён не запісаўся. Адзін з лідараў «Маладога фронта» Дзмітр Дашкевіч у выбарчай кампаніі 2015 года не ўдзельнічае катэгарычна. Гаворыць, што ніхто сёлета не збіраецца змагацца з Лукашэнкам за ўладу.
Ну, зважаючы на тое, што ніхто не праяўляе рэальнага жадання змагацца за ўладу, ўсё гэта выглядае проста цыркам. Нехто удзельнічае для того, каб рэйтынг партыі падняць, нехта, каб свой асабісты, нехта, каб там адпрацаваць там какой-то праект, какую-то іхнюю там уласную стратэгію. Барацьба за палітычную ўладу і за перамены ў Беларусі такая нікому не трэба. Пра гэта сведчыць хаця б то, што там палова кандыдатаў заявіла про то, что мы не будем закликать на площадь.
До одиного кандидата на выборах 6-го года Александра Милинкевича на вот дозвониться нема махчимости. Абонент находится по замежами деяния сетки. Да его жонки так само. У списах инициативных групп Милинкевича нема. Не удельничая в выборах 2015 года и экс-кандидат Дмитрий Ус. Экс-кандидат Виталий Ромашевский говорит, что удельничать все это не может, бо БХД проголосовала супрать.
Что дотично инших кандидатов, то ну, беларуская хрестьянская демократия, это позиции партии, мы не подтримали ни одного из кандидатов, хотя в особных питаниях мы будем супрацовничать с теми ну, зарегистрованными инициативными группами, с кем супадают там наши погляды и с кем мы можем хотя бы частково в нечем супрацовничать. Ну, такая вот инициативная группа, это Анатолий Лебедский, и вот на местах, в регионах, там, частка сябра БХД будзе супрацоўнічаць, і это рашэнне таксама вот на такую агульную партыю.
Адзіным кандыдатам 2010 года, які хацеў удзельнічаць у выбарах і сёлета, з'яўляецца Мікола Статкевіч, але цэнтр баркам быў супраць. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дарэчы, у Еўропі і ЗША былыя палітычныя лідары часта падтрымліваюць падчас выбараў новых прэтэндэнтаў на пасаду кіраўніка краіны. Але калі ў Штатах гэта робяць у асноўным аднапартыйцы, каб паказаць нейкую палітычную пераемнасць і заклікаць як мага больш прыхільнікаў сваёй партыі да ўдзелу ў выбарах, то ў Еўропе гэта хутчэй акт салідарнасці. Так, на апошніх прэзідэнцкіх выбарах у Польшы, якія праходзілі ў траўні, былы кіраўнік краіны, а цяпер беспартыйны палітык Александр Кваснеўскі, актыўна падтрымліваў ўжо экс-прэзідэнта Браніслава Камароўскага. Пры гэтым плёну падтрымка не прынесла, бо Камароўскі прайграў свайму апаненту Анджэю Дудзе ў другім туры з апазіцыйнай партыі ПіС.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем тэму прэзідэнцкіх выбараў. Толькі 12% прадстаўнікоў апазіцыі трапілі сёлета ў тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Такія звесткі агучыла кампанія назірання права выбару. Арганізацыі, якія ўваходзяць у гэтую кампанію, вылучылі 25 сваіх прадстаўнікоў. З іх у тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі сталіцы патрапілі толькі 3 чалавека. Пры гэтым большасці прэтэндэнтаў ніяк не патлумачылі, з-за чаго іх не ўключылі ў склад камісій. А днямі сакратар ЦВК Мікалай Лазавік растлумачыў, з-за чаго апазіцыянераў не пускаюць назіраць за выбарамі. Па яго словах, некаторыя прадстаўнікі дэмсіл маюць праблемы з законам. Наш корэспандэнт Дзмітэр Лукашук вырашыў праверыць, ці сапраўды ў прадстаўнікоў апазіцыі, якія збіраліся ўвайсці ў выбарчыя камісіі, былі крымінальныя судзімасці. Падрабязнасці проста зараз.
Ужо на этапе фарміравання тэрытарыяльных выбарчых камісій апазіцыя паспрабавала дыскрэдытаваць выбарчы працэс. Прапанавала ў склад камісій людзей з судзімасцю. Так сакратар ЦВК Мікалай Лазавік, выступаючы па тэлебачанні, тлумачыць прычыны адмовы апазіцыянерам ва ўключэнні ў склад Гродзенскай абласной выбарчай камісіі. Еўрарадыё рашае выясніць, судзімасць за якія злачынствы маюць тыя тры апазіцыянеры гарадзеншчыны, пра якіх кажа Мікалай Лазавік. Павел Станеўскі, прадстаўнік партыі левых «Справядлівы свет», усміхаецца. Маўляў, у яго, як і ў кожнага другога апазіцыянера ў Беларусі, былі штрафы і прыводы.
Пару лет назад я сидел на Володарке. У нас было собрание в Минске, и меня обвинили в том, что я напал на милиционера, и я обругал его матом. Хотя на самом деле такого не было.
Конечно, отправил Павла Станевского на сутки суд, и, отповедно, его судили. С тем, что с юридичного пункта гледжения у его и сегодня есть судимость, суразмовцы Еврорады категорично не сгодны. Мовляв, усе судимости, какие у его были, вычерпали свой термин давнины, и юридично он звычайный громадянин, и может на Лазовика навод у суд за поклеп подать. Коли представник справедливого свету вырашая у суде справедливости не шукать, то сябра АГП Александра Васильевич не такая толерантная. Кажа, уже написала скаргу на Лазовика и накировала ее у ЦВК.
Есть два суда, это вот по Свислочи и по еще местным выборам, да, нас тогда задерживали за несанкционированное массовое мероприятие. Но это не является поводом для того, чтобы говорить, что есть судимость.
И только за представником от ЛДПБ лечится сапраўдное криминальное злочинство, признается керовник Гродинской суполки этой партии Алексей Толстой. По его словах, спадар Котлярчук натворил его 35 годов тому. По молодости некому скивицу взломал.
Какое там криминальное? 1979 хиба год, подрался, получил пару годков. То, что челюсть поломал человеку, и все, так это все снято, погашено, все давным-давно.
По словам эксперта в выборчем законодавстве Сергея Альфера, ни в одном документе не прописаны критерии, яким сябры комиссии мусить отповедать.
Коли не включили даже тех, какие были вылучены, уже находить какие-нибудь подставы для того, как говорить, что вось нашли лепшее, а те лепшее иншее.
Люди повинны доверять сябрам выборчих комиссий, а як можно доверять тым, кто мая судимость, аргументуя Миколай Лазовик. Але Сергей Альфер упевнены, у першую чергу говорка иде про довер до сябрау комиссии с боку мясцовых уладов, а не шараговых выборщиков, и дае параду, каб знять обвинувачивание с боку оппонентов улады, прописать у выборчим законодавстве уключение в склад комиссии представников у усіх удзельнікаў выбарчага працэсу. І яшчэ, пра судзімасць можна казаць толькі ў дачыненні да тых, хто здзейсніў крымінальнае злачынства, у тых, хто лаяўся матам у грамадскім месцы, удзельнічаў у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве і не парадкоўваўся законным патрабаванням супрацоўнікаў міліцыі, судзімасці няма, нават калі ім прысудзілі штраф і суткі. Дзмітэр Лукашук, Еўрарадыё.
Тим часом, уже на перших этапах выборшей кампании улады притесняют оппозицию. И это не глядишь на то, что еще месяц тому, под час приезда у нашу Украину представников миссии ОБСЕ, Александр Лукашенко запевнил европейских гостей, что сёлетние выборы президента у нашей краине пройдут сумленно и максимально прозрысто. При этом уже теперь ЦВК не зарегистрировал инициативную группу по Литвязне Миколая Статкевича, не дозволил подать документы на регистрацию кандидату Юры Шульгану, а теперь еще не пуская у склад выборшей комиссии представников оппозиции.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Евроновины на Еврорадио. У Брюсселе у вторника открылся совет НАТО послов 28 країн сябров альянсу. Екстреную встречу попросила скликать Турция. Країна використовувала 4-й артикул Вашингтонской домовой альянсу, згодно с якой любой союзник має право инициировать початок консультаций, коли длишить, что его безпека, территориальная целостность и политическая незалежность под погрозой. Зрешты, еще до открытия саммиту генеральный секретар Йенс Столтенберг дал зрозуметь, что хоча и за все конкретных решений об поширении удела НАТО у операции супроти исламистов чекать не варто. Альянс, по его словах, и так уже шмат зробил для безпеки Турции, у приватности разместивши ракеты для межи с Сирией. На той самой арене, где у нацистской Германии проходила Олимпиада 1936 года, сегодня открываются 14-е европейские макабианские гульни. Тут собрались габрейские атлеты из всего континента. Габрейские гульни у Берлине у 70-ю годовину закончения Другой Сусветной войны и амаль праз 80 годов после 11-й Олимпиады на умысный символичный крок. У Берлин все лето приехало больше за 2000 спортсменов. У першиню макебианские гульни для габрейских спортсменов Европы отбылись у Празе у 1929 годе, а сусветная макабиада у 1932 годе у Тель-Авиве. Неузабаве после Другой сусветной войны традиция обновилась, и теперь сусветная макабиада и европейские гульни чергуются каждые два года. Немецкий концерн Volkswagen захопил лидерство на сусветном авторынку. Ён обошел по объеме продажу своего японского конкурента Toyota, який займал первое место с 2012 года. У первом полугодии Volkswagen продал больше за 5 миллионов автомобилей, у той же час, как Toyota реализовала на 18 тысяч авто меньше. У основным праз резкое падение продажу у Японии. Немецкий ж концерн за гэты период смог повелишить объем продажу, дякуючи обновлению европейского авторынка. Третье место у шерагу найбуйнейших автовытворцев утрымливая американская компания General Motors. У минулом годе Volkswagen упершиню у своей истории продал больше за 10 миллионов автомобилей и разлишивая повторить такий поспех. Юлия Алексеева, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Выборы президента в Беларуси цікавить не только белорусов. Так, Россия и Европа так само собираются принять певный удел у сёлетней президентской кампании, подтримавши одного из претендентов на посаду керовникам Беларуси. И коли Россия, як завжди, будет робить ставку на выборах на Александра Лукашенко, про что не так давно заявил российский дипломат Александр Суриков, то вот с Европой сёлета не все так однозначно. Про то, кого подтримает Европейский союз на президентских выборах у Беларуси, и ці готовый Захад змянить ставление до Александра Лукашенко за его миротворчую позицию по Украине, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Ці готовы Захад змяніць стаўленне да Александра Лукашэнкі за яго міратворчую пазіцыю па Украіне? Калі ж на мінулых прэзідэнцкіх выбарах былі ярка выстаўленыя праеўрапейскія прэтэндэнты, напрыклад, Андрэй Саніковы ў 2010-м ці Александр Меленкевіч у 2006-м, якія карысталіся падтрымкай ЕС, то цяпер такіх кандыдатаў няма. На думку польскага аналітыка, кіраўніка ўсходнееўрапейскага аддзела інтэрнэт-часопіса «Культура ліберальна» Лукаша Ясіны, Захад робіць стаўку не на гості з демократичних кандидатів, а акуратно Олександра Лукашенко. Бо після подій в Україні європейські лідери бояться змін у Білорусі і можливої реакції на їх з боку Росії.
калі Лукашэнка зробіць некалькі крокаў насустрач ЕС, Еўропа падтрымае яго і не будзе рушыць створаную ім сістэму. Заходнім палітыкам не патрэбная цяпер нестабільная Беларусь. Там разумеюць, што нават калі Лукашэнка заўтра сыдзе, яшчэ невядома, хто прыйдзе на яго месца. Пра заходні палітык ці стаўленік Масквы. Еўрапейцам не патрэбныя рускія танкі ў Белавежскай пушчы.
Кажа польскі эксперт. Падобнага меркавання прытрымліваецца і кандыдат паліталагічных навук Павел Усаў. У інтэрв'ю сайту «Таварыш онлайн» палітолог выказвае думку, што ў сённяшняй геапалітычнай рэчаіснасці Еўропа заплюшчыць вочы на любыя парушэнні, чым фактычна падтрымае Александр Лукашэнку. А вось старшыня камісіі замежных справ польскага сейма Роберт Тышкевіч запэўнівае, што Еўрасаюз падтрымае менавіта дэмакратычных кандыдатаў, аднак чакае сумесных дзеянняў, якіх няма.
Розмаўляем аб тым, усім, што дзеецца на Беларусі ў року выбарчым.
У пытанні стратэгіі, якую апазіцыя прымае на выбарах, мы заўсёды казалі, што ў Мінску лепш ведаюць, што рабіць. Але мы чакаем скаардынаваных дзеянняў, а ў Беларусі адны за байкот, а іншыя за ўдзел. І гэта праблема.
Заявіў польскі палітык. Расія ўжо дакладна вырашыла, на каго зробіць стаўку. Пасол Александр Сурыкаў адкрыта заявіў, што Расія падтрымае Александра Лукашэнку.
Выступаць напрямую там в агітационнай кампаніі мы не маем права, мы жыхары другой страны, но падтрымаць будзем Александра Григорьевича. Чаму? Я не говорю, што там надо памятнікі ставіць, но благодарным этому прэзідэнту Беларусь должна быць. Потому что из той разрухи 90-х годов с его усилиями страна вышла на уровень, который вот существует сегодня.
Заявіў 10 чэрвеня расійскі дыпламат падчас прэс-канферэнцыі ў Мінску. Хаця некаторыя палітолагі ўсур'ёз меркавалі, што Крэмль выставіць свайго кандыдата. На думку аналітыка Юрыя Дракахруста, Крэмль мог прапанаваць аналагам або крымскага Аксёнава, альбо данецкага Губарава.
Праўда, варыянт Губарава наўрад ці магчымы. Занадта мала часу. А вось варыянт Аксёнава, які-небудзь намеснік старшыні аблвыканкама, былы міністр выходзіць, і кажа, не магу маўчаць, руская душа баліць. Чалавек, які прыйдзе і напрост скажа, Беларусь – гэта Расія. Гайда дамоў.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам многія эксперты ўпэўненыя, што большасць з 8 патэнцыйных кандыдатаў не набярэ неабходныя 100 тысяч подпісаў. Так, на думку кіраўніка Інстытута сацыялогіі Акадэміі навук Ігара Катлярова, з 8 ініцыятыўных групаў максімум 2-3 змогуць сабраць неабходную колькасць подпісаў. А палітолог Александр Федута лічыць, што акрамя Александра Лукашэнкі шанец сабраць 100 тысяч подпісаў мае толькі Анатоль Лебедзька. Эксперт таксама дадае, што верагоднасць сабраць подпісы мела бы група палітвязня Мікалая Статкевіча. ЦВК не дала ёй такой магчымасці.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. 27 ліпеня Александр Лукашэнка ў адным з інтэрв'ю распавёў пра тое, як ідзе будаўніцтва першай у Беларусі атамнай электрастанцыі і падкрэсліў, што гэты аб'ект мае для нашай краіны стратэгічнае значэнне. Таму на яго будоўлю накіраваны самыя лепшыя айчынныя спецыялісты. Акрамя высокакваліфікаваных інжынераў, хапае на будаўніцтве АЭС і звычайных працаўнікоў ды студэнтаў ВНУ. Так, каля дзясятка універсітэтаў накіравалі на галоўную будоўлю Беларусі па некалькі будаўнічых атрадаў. Яны, праўда, выконваюць у асноўным функцыі звычайных рабочых. Рыхтуюць нашыя ВНУ і кваліфікаваных спецыялістаў, толькі вось не ўсе яны даязджаюць да Астраўца, дзе будуюць АЭС. Чаму? Высвятляла наша карэспандэнтка Тамара Савіш. Ёй і перадаю слова.
Дзе працуюць маладыя спецыялісты па ядзернай энергетыцы, пакуль будуецца беларуская АЭС. Спецыялістаў для БелАЭС рыхтуюць БДУ, БДУІРы, БНТУ ды Міжнародны універсітэт Сахарова. З 2008 года ў краіне падрыхтавана каля 200 спецыялістаў-энергетыкаў, па сутнасці залатыя унікальныя кадры для Беларусі. Па словах прэс-сакратара БДУІР Алены Сакалоўскай, універсітэт выпусціў каля 60 спецыялістаў. Алена Сакалоўская распавядае, дзе цяпер працуюць гэтыя кадры, калі да запуску самой атамнай станцыі чакаць яшчэ да 3 гадоў.
Выпускнікі распределяюць в различные компании, государственные и частные. К примеру, у них есть возможность работать на тепловой электростанции, на предприятиях Министерства энергетики. Распределяются предприятия парка высоких технологий, к примеру, Полимастер, Атамтех, Сосны, ну і так далі.
У БНТУ перший випуск атомщиков відбувся у 2013 році. Одного з таких випускників знаходимо на працовному місці. Хлопець працює на теплоелектростанції у невеликій білоруській місті. Валерію 24 роки. По словах Валерія, під час учоби до їх приїжджали викладчики, були екскурсії на атомні електростанції. Переддипломна практика так само проходила на атомних станціях у Росії.
Переддипломну практику вже проходили більша частина наших студентов, то есть непосредственно атомных станциях. Там только парочка людей, кто, у кого были какие-то личные причины, и то с большим скрипом проходили на неатомных объектах в Беларуси.
Валерий каже, что все его однокурсники по сутности вучилися и поступали у ВНУ за одной метой – працовать на АЭС. Але на момент выпуску молодых специалистов за АЭС не поступило заявок на кадры.
Насколько я сейчас знаю по итогу, из 25 человек первого выпуска нашей специальности на атомную станцию в итоге попадет или собирается еще попасть 4 человека. Нам обещали, что будут приглашать спустя срок отработки. Но, как показывает практика, выпускников, которые были после нас в следующем выпуске, мы предлагали изначально условия более приятные и должности как минимум на одну ступеньку выше.
Зараз на теплоэлектростанцию Валера добрая посада. Має завоблачный для городка заробок у 10 миллионов. До того ж, предприемство предоставляет интернат. А развитая инфраструктура и близкость малой родимы Валерия увогуле не покидают шансов островцу. На АЭС Валерию пропоновали оклад у 6 миллионов и посаду, значно нижейшую за теперешнюю.
Пока то, что нам предлагают на атомной станции, меня не устроило. Должностями и зарплатами, потому что и то, и другое у меня сейчас на тепловой станции значительно выше и мне нравится больше.
Тамара Савич, Еврорадио.
Тим часом ми вирішили запитати мінаков на вулиці, як вони лічать, чи потрібна Білорусі власна атомна станція.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ви за чи супроть АЕС і чому?
В принципі, без різниці все одно. Тобто буде, не буде. Будет, будет более дешевая, наверное, электроэнергия. Не будет, ну так, будем платить, как платили.
Супрать. Ну, потому что это действительно очень опасно экологически. Но это может грозить большой катастрофой, по-моему, это так очевидно. Ну что, риск, это неоправданный очень риск.
Честно, против. Ну, потому что, ну, в принципе, я вот думаю, если она взорвется, это капец нам всем. Потому что Беларусь очень маленькая страна. А я за АЭС, потому что я думаю, что это источник, то есть источник энергии, источник дохода. Так как у нас в Беларуси экспортная выручка в последнее время очень плохо поступает, ну, в нашу страну. А точнее, почти все время экспортная выручка очень плохо поступала. То я считаю, что это один из вариантов улучшить нашу экономику. Конечно же, если будет соблюдено со всеми стандартами для безопасности. Лучше было бы, если бы правительство ввело в обиход какие-то альтернативные методы использования энергии, такие как вот в Германии, например, на крышах поставлены специальные приспособления на солнечную энергию, также вот эти вот ветряные мельницы и так далее. Но я считаю, если АЭС будет сделано со всеми стандартами, это будет хорошо для нашей страны.
Не, я супрать. Потому что забруджуя новоколе, и это недобро. Я веду, что в Европе наоколу все отказываются от этого.
Я, ну, наверное, за, все-таки за. Ну, все-таки весь мир пользуется этим. Сейчас энергоносители дорогие у нас, покупаем за рубежом, поэтому нам нужна какая-то все-таки, как это сказать, энергетическая независимость небольшая.
Это были ваши слова.
Выборы. Пятый сезон. Трейлер.
Чего чакает от президента народ?
Ну, я бы, наверное, передался власть парламенту.
Як рыхтуются до выборов улады.
Лучше хлопнуть дверью сейчас, чем с позором, так сказать, удалиться из самой избирательной кампании.
Якую тактику выбрала оппозиция?
Усё, что зараз робить оппозиция, 5 раз уже было.
Як оборонить свой выборчий голос?
Надо, чтобы из народа, короче, были эти проверятели.
Все подробности президентской кампании у живым эфире Еврорадио.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио.
Еврорадио, новини спорту. Миллион евро заплатил российский футбольный клуб «Анжи» из Махачкалы, польской «Завиши» за трансфер полуобаронцы национальной сборной Беларуси Ивана Маевского. Про это пишет газета «Экспресс Бытгоски». Владальник «Завиши» Радослав Осух не стал комментовать информацию про сумму. Он только отзначил, что гроши от продажу беларуса допомогут польскому клубу заховать у своим складе некольких гульцов. Нагадаю, Ивану Маевскому 27 годов. У Беларуси он выступал за столичный «Партизан» и «Минск». Але говорить про его стали сёлета, коли Маевский пошел поспехово гулять за «Завишу» и упершиню сгулял за сборную. Трехгодовый контракт с «Анжи» он подписал 6 липеня. У еврокубковую заявку футбольного Минского «Динамо» уключены полуобаронца Ян Тигаров и нападающий Виталь Булыга. У той же час со спису гульцов, которые могут выступать за команду у Лиги Европы, выключены полуобаронцы Нивалду и Артем Быков, нападающий Сергей Карпович и Семен Шестиловский. Нагадаю, «Динамовцы» 30 липня сгуляют у третьем раунде квалификации еврокубка у Швейцарии с Цюрихом. Хатний матч меншуки проведут у Бресте 6 жнивня. Былый головный тренер «Батэ» Виктор Гончаренко заявил, что в ближайший час не планует браться за працу с национальной сборной Беларуси. У интервью пресс-службе футбольного клуба «Урал», який он теперь тренирует, белорусский специалист признался, что такая пропанова была. Однако Гончаренко не уявляет, как можно працевать с командой только 6-8 матчей на год. У таким узросте мне хочется працевать каждый день и набраться того необходимого досвіду, який допоможе у тым лику и сборной Беларуси. Не варто от этого назавсёды отмовляться, сказал Гончаренко. Нагадаю, на сегодняшний день белорусскую сборную отшуливает Александр Хацкевич. Кіраўнік УЕФА Мішель Платіні на протягу 2 дней официально объявить про вылучшение своей кандидатуры на выборы президента ФИФА. Про это поведомляют французские СМИ. Выборы нового керовника организации призначены на 26 лютого 2016 года. Теперешний президент Йозеф Блаттер объявил про свой сыход после гучного коррупционного скандала у ФИФА и арешта у шерагу функционеров организации. До речи, российский президент Владимир Путин заявил, что не верить у дочинения Блаттера до скандалу, и он лечит, что ему варто дать Нобелевскую премию. Беларусь и Польша могут подать совместную заявку на проведение зимовой универсиады у 2021 годе. Про это заявил старшиня Белорусской ассоциации студентского спорта, министр адукации Михаил Журавков. По воле его слов, питание еще пропрацовывается и до конца не вырешенное. Представники Международной федерации университетского спорта были у Беларуси, знакомились с объектами, на яких можно провести спаборництвы. Однако организация универсиады потребует немалых финансовых ресурсов. Отзначил Журавков. Это были новини спорту на Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинов. Солист гурта «Юту» Бона выпустил уластную коллекцию окуляров. А актор Хью Джекман опубликовал на своей сторонце в одной из социальных сеток новый снимок у выяве Росомахи. Про это и дальше у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При мікрафоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Фронтмен Ютубона, чиї окуляри давно стали неад'ємною часткою його іміджу, вістив про запуск власної колекції не для особистого узбагачення, а у доброчинних метах. Музика долучився до ініціативи компанії Revo, закликаної зібрати 10 мільйонів доларів у допомогу людям з проблемами з року. Зібрана сума буде витратована на проведення безплатної діагностики захворювання у очей і витворчості окуляров. Планується, що потрібна сума буде набрана під час продажу фірмових аксесуарів Revo, відзначених зорним ім'ям Бона. По 10 долларов с кожной продаденной в рамках компании BioVision Give Sight пары очков будет накировываться у доброчинный фонд. У 2014 году лидер YouTube признался, что его окуляры не просто деталь гардероба и частка имиджа, а совсем необходимая для его речь. Как высветлилось, 20 годов назад у рокера была диагностирована глаукома, але дякуючи своечасовому диагнозу и правильному лечению хвороба отступила. Именная коллекция окуляров Бона будет представлена сёлета осенью. Попередняя судмедэкспертыза не здолела вызначыць прычыну смерці Бобі Крыстіны Браун, адзінай дачкі спявачкі Уитні Х'юстон. Судмедэксперты акругі Фултон амерыканскага штату Джорджія не знайшлі на целе дзяўчыны якіх-небудзь істотных траўмаў. Медыкі таксама адзначылі, што ў Браун раней не было захворванняў, якія маглі прывесці да смерці. Каб вызначыць прычыны смерці дзяўчыны, медыкі збіраюцца правесці дадатковыя экспертызы, на якія сыдзе некалькі тыдняў. Нагадаем, 22-гадовая Бобі Крыстіна Браун, адзіная дачка спявачкі Вітні Х'юстон і Бобі Брауна, сканала ў нядзелю 26 ліпеня, правёўшы амаль 6 месяцаў у коме. У гэтым стане яе знайшоў грамадзянскі муж Нік Гордан 31 студзеня ў ваннай у доме ў Розуэле. Сям'я паведаміла, што ў яе было дыягнаставана незваротнае пашкоджанне галаўнога мозгу. Спачатку Бобі Крыстіна знаходзілася ў розных лякарнях, затым яе перавялі ў хоспіс за пагаршэнне стану здароўя. Прадстаўнікі Браун падалі пазоў супраць яе партнёра Ніка Гордана, абвінаваціўшы яго ў фізічным і эмацыйным гвалце супраць Браун і здыманні грошай з яе рахунку без яе папярэджання. Акцёр Хью Джекман апублікаваў у сваім інстаграм новы здымак у выяве Росамахі з трэцяй часткі аднайменнага кінасерыяла «Людзі Ікс», прэм'ера якой прызначана на сакавік 2017 года. Як вы ўжо павінны былі чуць, я апранаю гэтыя кіпцюры ў апошні раз. Вельмі хацелася б ведаць, што б вы хацелі бачыць. 50 словаў ці менш. Я зраблю ўсё магчымае, каб прачытаць як мага больш каментароў, напісаў акцёр у сацыяльнай сетцы. На фатаграфіі акцёр пазіруе на чорным фоне, пры гэтым заціснуты ў кулак рукі тырчыць доўгае лязо, атрыбут яго героя-мутанта Росамахі. Здымак дапаўняе хэштэг «One Last Time». Пра тое, што Хью Джекман пакідае серыю фільмаў «Росамаха», стала вядома ў сакавіку бягучага года. У апошні раз Джекман выканаў «Росамаху» ў карціне «Людзі Ікс» дні мінулай будучыні, якая выйшла на экраны ў 2014 годзе. Акцёр быў задзейнічаны ў 6 фільмах франшызы, сярод якіх два спін-офа «Людзі Ікс. Пачатак. Росамаха» і «Росамаха. Несмяротны». Цяпер ідуць здымкі яшчэ адной карціны серыі «Людзі Ікс. Апакаліпсіс». Яе рэліз прызначаны на травень 2016 года. Паведамляецца, што Джекмана можна будзе ўбачыць на экране ў гэтым фільме, але магчыма, яго ўдзел стане малаважным. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма Еўразум заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся. Еўразум.